Ministerstvo zdravotnictví chystá novou podobu takzvané chytré karantény. Jen letos má stát dalších 200 milionů korun. V čem má být nová chytrá karanténa chytřejší než ta stávající? Bude víc využívat data z mobilních telefonů nakažených a urychlí zkušenosti z epidemie koronaviru digitalizaci české státní správy?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci a také ředitel Národní agentury pro komunikační a informační technologie Vladimír Dzurilla. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Stávající chytrá karanténa se používá už skoro 2 měsíce. Vy jste v rozhovoru pro páteční deník Právo řekl, že za tu dobu jste s pomocí údajů od mobilních operátorů v rámci chytré karantény vytvořili 304 vzpomínkové mapy. Opravdu 304, není to chyba tisku? Opravdu za 2 měsíce jste to použili pouze ve 300 případů?
Dá se na to dívat i tímto pohledem, jestli je to pouze. Ono musíme respektovat i ten stav, který tam byl, to znamená, jednak to nabíhalo postupně v jednotlivých krajích a na druhou stranu je to i o tom, že platili plošné zákazy, to znamená, lidi úplně nechodili a když jsme s nima vedli rozhovor, epidemiologický rozhovor, tak oni říkali, není nutné dělat vzpomínkovou mapu, protože byl jsem tak akurat v práci, na nákupu a doma. To znamená,
že to lidé odmítali, protože když se podíváme, pravda je, že to nabíhalo postupně, ale jinak za ty necelé 2 měsíce od toho oficiálního spuštění v prvním kraji, tak v České republice je přes 6 000 nemocných, tak proti tomu 300 vzpomínkových map opravdu nevypadá moc.
Jo, ono je to i o tom, že vlastně ten rozhovor je rozdělen na 2 části. První je dání souhlasu, protože je všechno dělané so souhlasem a až následně, když udělím souhlas, tak po vygenerování ty vzpomínkové mapy. Ten čas je tam taky jako důležitý, protože ta vzpomínková mapa se generuje nějaký čas, to znamená, trvá to i 30 minut, někdy se nám stane, že i díl. To znamená, když to není důležité, tak i ten epidemiolog si rád jako vezme a hned promluví s tím dotyčným, aby nemusel vést další rozhovor a volat zpátky, ale je to o tom, že rovnou vyřeší všechny ty kontakty, které potřebují, protože to je z tohoto pohledu jednodušší.
Máte statistiku, kolik lidí to odmítlo?
Je to lehce jako odmítlo. My máme, jestli někdo uděluje souhlas nebo ne. A oni mám jenom statistiku, když někdo řekne, že ne, nechci, ale i ne, není potřeba. To znamená, není to jako, a když to vezmeme takhle, tak je to nadpoloviční většina.
Není to, co říkáte, vlastně potvrzením toho, čem mluvili i někteří zkušení epidemiologové od začátku, že prostě dobrý epidemiolog dokáže tu vzpomínkovou mapu vytvořit i bez dat z mobilního telefonu, že vlastně každý v tom dobře vedeném rozhovoru, třeba i s pomocí svého diáře, si dokáže vzpomenout, co dělal a s kým se potkal na nějakou delší dobu v těch posledních dnech?
Určitě diář, kdo si vede diář, to znamená, že má své schůzky v kalendářích a podobně, tak určitě ano. Na druhou stranu často se může stát a teď se bude stávat, že jedeme z práce, dejme tomu za sportem, že jedeme jako kdekoliv do obchodu a tak dál. Takže se může stát, že bychom na tyhle ty důležitá místa zapomněli. Takže vzpomínková mapa já beru, i když pomůže v identifikaci jenom pár míst. My na základě toho pak se dají dělat jako ohniska, kdyby se přišlo na to, že je to nějaká lokace významná, tak můžeme dělat ohniska, na které by se nemuselo přijít a identifikovat vícero případů, které s tím souvisí.
Když vezmeme 300 vzpomínkových map vlastně za celou dobu, neukazuje to, že ta chytrá karanténa je příliš nafouknutá, že to vlastně není tak zásadní věc?
No, chytrá karanténa není o vzpomínkových mapách, to bych řekl úplně na začátek, že chytrá karanténa je soubor vlastně opatření a procesů, které vlastně děláme k tomu, abychom nemuseli zavádět plošná opatření znova. Je to o identifikaci míst, to znamená, my tam vyhodnocujeme data, kde je epidemie, jakým způsobem vzniká, co se tam děje. Díváme se na porovnání vlastně České republiky se světem, díváme se na všechny případy v rámci krajů a okresu a tak dále, a tak dále. Je v tom logistika, to znamená, je v tom testování, jsou v tom odběrná místa, takže vlastně ta část vzpomínkových map je jenom z částí celého procesu chytré karantény. Takže já si to vůbec nemyslím a i teď se ukazuje v rámci OKD, že ty procesy a postupy, které vlastně v rámci chytré karantény fungují, tak zafungovaly znova a využíváme to i tam.
Mimochodem, můžete být konkrétní, jak v případě OKD, v případě Karvinska v tuto chvíli vlastně ta chytrá karanténa funguje?
Vyhodnocovaly se data, ty data vlastně má přístupné armáda, ty okamžitě vlastně nasazovaly svoje síly a prostředky. Dál jsme se dívali na vytíženost odběrných míst a takisto laboratoří v daném vlastně kraji, aby to bylo možné. Takže se plánují na základě toho i testy a všechny související aktivity, takže celkově postupy a procesy.
Teď by měla přijít nová verze chytré karantény. Dnes o tom jednala vláda. Schválila ten projekt tak, jak ho připravilo ministerstvo zdravotnictví?
Ano, schválila.
V čem bude nová chytrá karanténa chytřejší než ta stávající?
Začátkem je to, že do dneska to vedlo ministerstvo obrany, to znamená armáda, vedla centrální řídící tým, alebo respektive participoval, vedl ho pan profesor Primula. Teď celý ten tým přechází pod ministerstvo zdravotnictví, pod paní doktorkou Rážovou, která je hlavní epidemiologička dneska, hlavní hygienička, a na základě toho, jak říkám, přechází celý ten tým tam. My budeme nadále součinní, to znamená NAKIT, který má dneska na starosti chytré aplikace, když to tak vezmu, a armáda, která má na starosti nasazení těch sil a prostředků v případě potřeb. V rámci chytré karantény 2.0 chceme napojit krajské hygienické stanice dál s tím, že budou využívat i mapy CZ od seznamu pro vlastně identifikaci kontaktu. Taky se propojí finálně e-rouška, dodělá se propojení na platební brány, takže vlastně tak v těch aplikacích to bude taky o tom, že budeme je využívat víc.
Z toho, co jste teď říkal, znamená to, že ten systém zatím s platebními kartami vůbec nepracuje?
Dneska je to v testovacím provozu, máme už vygenerované tyhle ty mapy. Zítra je vlastně vyhodnocení celkového pilotu ohledně platebních karet, ale už nám to funguje a máme to vlastně propojené se systémem a v mapách se generují i tyhle ty vlastně údaje.
To znamená, už teď vidí ten člověk, který vede rozhovor, kde jsem platil kartou?
Ano, už dneska to vidí.
Mluvil jste také o propojení s aplikací e-rouška. To funguje, nefunguje?
Dneska to propojení se buduje, to znamená, my máme na tom technickém pohledu máme jasno a je to hotovo. Dneska to zakomponováme do toho uživatelského rozhraní pro epidemiology, aby vlastně ty data, které poskytne ten daný nakažený, ten daný pozitivně testovaný člověk, aby byly zobrazené v té aplikaci, kterou tam dneska máme, a tohle se dopracuje v řádu dnů a tím pádem už to bude taky jako propojeno a bude to využíváno.
Ta aplikace, možná připomeňme našim posluchačům, funguje na bázi technologie Bluetooth. Člověk si stáhne aplikaci do mobilního telefonu, ať už s operačním systémem Android nebo s operačním systémem iOS. Potom ten telefon zaznamenává vlastně identifikaci jiných telefonů, které tu aplikaci také mají. V tuto chvíli, tak jak říkáte, že to není zakomponované, dá se říci, že to tedy lidé používají úplně zbytečně, že když tu aplikaci mají, zjistí se, že jsou nakažení, tak přesto s těmi daty, která v tom jejich mobilu jsou, nikdo nepracuje?
Vůbec není to zbytečné, protože epidemiologické šetření se dělá samozřejmě zpátky, to znamená, že my, když odešleme ty kontakty, které tam máme, tak epidemiolog určí, které jsou vlastně z jeho pohledu epidemiologicky významné, i dle toho, kdy přišel do kontaktu, od kdy je nakažen a podobně.
Takže tedy teď funguje?
To už funguje,
pokud dnes se nakazím, tak ty údaje tedy budou využity.
No, jestli máte nainstalovanou vy tuhle tu aplikaci, tak dneska už budeme propojeni, protože já ji mám taky.
Proč je tedy potřeba to ještě dál propojovat, když to funguje teď?
Nám to funguje mezi aplikacemi, my to potřebujeme napojit na krajské hygienické stanice, aby ten epidemiolog...
To znamená, ta krajská hygienická stanice to dnes nevyužije?
Ona nedostane do té aplikace, kterou využívají k tomu epidemiologickému rozhovoru. Dneska ty data tam zatím nevidí. My teď děláme na tom, na úpravě tyhle ty aplikace, aby se ty data z mobilních telefonů zobrazily vlastně v aplikaci krajských hygienických stanic.
To znamená, z pohledu toho odborně vedeného rozhovoru s tím nakaženým zatím ty údaje používány nebyly.
Ano,
chápu to dobře.
Ano, chápu to správně.
Kdy to začne fungovat?
Doufáme, že v řádu dnů.
Další věc, která existuje, to je aplikace Mapy.cz. Ta funguje už teď, nebo tu také budete připojovat?
Taky se bude připojovat na krajské hygienické stanice. Tam jsme dořešili vlastně smlouvy se seznamem a všechny potřebné náležitosti, které tam byly. Dneska se to využívá víc než 1,2 milionu lidí. Už dneska sdílí vlastně polohu pro tuhle tu aplikaci a k tomu, aby se tam vlastně vidělo, kdo s kým se potkal a bylo to využito právě pro tyhle ty věci.
Netrvá to všechno příliš dlouho?
No, Dlouho. Je to, dneska to trvá, já nevím, asi 8 týdnů. A my jsme potřebovali nejdřív vlastně udělat to, aby všechny krajské hygienické stanice používaly jeden systém, aby to vlastně fungovalo. Potřebovali jsme je vyškolit, potřebovali jsme upravit lehce tu aplikaci. A další věci, to znamená, my děláme všechno za pochodu. Není to o tom, jak už jsme říkali xkrát, že to není o tom, že jsme měli v šuplíku a teď jsme jenom připojili nějaké aplikace, které by bylo jako daleko jednodušší, ale fakt je to o tom zjednocování těch postupů a procesů všech hygienických stanic, propojujeme data. A tím pádem vlastně tohleto se propojuje dál, takže z mého pohledu na tom pracujeme a chceme, aby to bylo co nejdřív.
Vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste říkal, že aplikaci Mapy.cz používá asi 1 200 000 lidí, aplikaci e-rouška, jste o ní mluvil před týdnem v našem vysílání, že asi 200 000 lidí. Změnilo se to výrazně za ten týden?
Nezměnilo, je to, ten počet je víceméně stejný.
Kolik lidí tu aplikaci musí mít, aby to mělo smysl, aby to opravdu fungovalo v rámci republiky?
My, co si tak vyhodnocujeme, tak je to cca nějakých 60% lidí, aby mělo aplikaci, aby fakt jsme dokázali pak tím pádem pokrýt vlastně všechno, co potřebujeme. A na druhou stranu, jak já říkám, je vždycky lepší, i kdyby tam byl nižší počet než 60%, protože každý jeden identifikovaný navyše dává smysl.
Jakým způsobem chcete přimět polovinu obyvatel České republiky, aby si ty aplikace nainstalovala?
Určitě daleko víc vysvětlovat, co to vlastně aplikace obnáší. Dneska těch případů je míň, opatření se rozvolňují, takže možná i víc máme pocit, že to nepotřebujeme, takže možná i z tohoto pohledu lidi neinstalují aplikace, ale my se chystáme aplikaci e-rouška předělat na mezinárodní protokol, který vydal Apple a Google, a se to tím pádem z naší lokální aplikace se stává mezinárodní, protože každá krajina, která bude mít aplikaci postavenou na tomto protokolu, který vydává Apple a Google, tak se bude navzájem znát. To znamená, může se stát, že když budu na dovolené, vedle mě bude, já nevím, Ital, Fin nebo Švéd, kdokoliv, a bude mít jejich národní aplikaci, tak se i ty telefony navzájem uvidí a stává se z toho nadnárodní vlastně aplikace, která nám pomáhá zase v boji s koronavirem, a kdyby náhodou ten Ital, který vedle mě byl onemocněl, tak já se o tom dozvím.
Tohle budete mít kdy?
Začínáme to předělávat, protože doteď jsme se seznamovali s protokolem jenom jako vývojáři, ale očekáváme, že to bude v řádu týdnu.
Vy jste říkal, že budete pozitivně lidi motivovat, že budete vysvětlovat. Pokud to vysvětlování nebude stačit, přejdete k nějakým dalším krokům?
Zatím fakt bereme, že lidi jsou odpovědní. My máme například i informace o tom, že hodně firem se o to zajímá. To znamená, že oni si i v rámci ty své firmy chtějí vytvářet chytrou karanténu. To znamená, říkají lidem pozitivně, instalujte si tyhle ty aplikace. Doteď zjišťovali čím dál tím víc o tom, co to vlastně znamená, jak to funguje. A já si myslím, že bude i zájmu firem, aby se identifikovali ty jejich kontakty v rámci firmy, protože tímto se vlastně lokalizuje každý, který do kontaktu s nakaženým přišel.
Bavili jste se v tom týmu pro chytrou karanténu o variantě, že za nějakých okolností, třeba při příchodu druhé vlny, byste se snažili o to, aby používání těch aplikací bylo povinné?
Zatím ne.
Takže vůbec ta úvaha?
Ne, zatím je to na dobrovolné bázi. Dneska jsem měl hovor i s krajinami, které jsou early opening countries. Měli jsme ten rozhovor, já jsem představoval naši aplikaci a i dneska jsem říkal, že ta aplikace je za nás dobrovolná, dobrovolná instalace, dobrovolné sdílení kontaktu. Chceme to takto udržet, jsme jedna z mála krajin, která má tak vyspělou aplikaci, která je vlastně v souladu se všema nařízeními, typicky jako GDPR, to znamená ta národní evropská směrnice o ochraně údajů, taky s naším zákonem o kybernetické bezpečnosti a tak dále. Takže si myslím, že z tohoto pohledu máme právo a máme být na co hrdí v tomto.
Já se ještě vrátím k té chytré karanténě 2.0, jak tomu říkáte, tedy k té další generaci. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch včera v Otázkách Václava Moravce řekl, že do konce roku na ten rozvoj chytré karantény bude potřeba dalších 200 milionů korun. Kolik z toho půjde konkrétně na technologie?
Dneska je to rozděleno tak, že jednak se posilují krajské hygienické stanice, druhá k tým na ministerstvu zdravotnictví a na ÚZISu okolo pana profesora Duška, který budou část aplikací přebírat do vlastního provozu. A pak je to vlastně NAKIT, který je v tomto vztahu, ještě když to tak nazvu, ve vztahu, tak my budeme mít ty chytré aplikace, provoz call centra, napojení na krajské hygienické stanice. A dneska je to včetně projektového týmu, který bude podporovat jak paní doktorku Rážovou a další věci, tak je to v 55 milionů.
A mimochodem, vy už jste říkal, že z toho vašeho týmu, z jeho čela odejde pan profesor Prymula. Bude to velká ztráta pro ten tým, tak jak fungoval? Byl zásadní pro to, jak se nastavovala chytrá karanténa, právě pan profesor Prymula?
No, účastnil se všech schůzek, byl samozřejmě jako velmi důležitým lídrem v tomto projektu, takže...
Ovlivní to podle vás negativně fungování toho týmu?
Paní doktorka Rážová se účastnila taky jako skoro všech, alebo respektive jako hrozně moc schůzek, hrozně moc jako řešila s námi podobu. Teď po celou dobu přípravy chytré karantény 2.0 byla osobně účastná jako v skoro veškerých jako jednání a takisto tvorby dokumentu. Takže já si myslím, že paní doktorka Rážová je úplně skvělou náhradou.
My zatím mluvíme o využití dat a IT technologií v boji proti koronaviru v rámci chytré karantény, ale existují i další nápady, další možnosti. Třeba váš kolega z týmu chytré karantény, pan docent Solomoucké univerzity Marian Hajduch, včera na sociálních sítích upozornil na zajímavou studii ze Spojených států, podle které se analýzou primárních odpadních vod dá zjistit začátek epidemie až o týden dříve, než se to projeví ve statistikách nakažených. Bavíte se i o takovýchto věcech, pracuje stát z hlediska IT i na takovýchto záležitostech?
Zatím já jsem o tom neslyšel, takže my jsme se o tomto nebavili. Ale věřím tomu, že ta diskuze na straně epidemiologů a lidí, kteří vlastně to řeší z medicínského pohledu, tak určitě probíhá a sledují veškeré trendy, které se v tomto odehrávají.
Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ty uplynulé dva měsíce přiměly řadu lidí i řadu firem více využívat elektronickou komunikaci, práci z domova, videoporady, využívání všemožných elektronických formulářů. Cítíte, že by z toho plynul tlak, aby se těmto trendům víc a rychleji přizpůsobil i český stát?
Určitě ano, protože víc. Ten tlak na to, aby se stát digitalizoval, je tady už delší dobu, to znamená, já to vnímám tak, že dneska i lidi, kteří si nemysleli, že by ze státem mohli dělat elektronicky, tak jak si na to zvykli ve firmách teď, tak budou daleko ještě víc si uvědomovat, že i stát by se měl v tomto zlepšit.
Budete na to nějak reagovat? Budete mít třeba na to víc peněz, větší podporu? Budete měnit harmonogramy?
Dneska máme všechno, vlastně my jsme rádi, že jsme stihli velkou část minulý rok, to znamená, připravili jsme zákon o právu na digitální službu, který byl schválený a který nám dává jasný harmonogram v tom, co a jak digitalizovat. Pak jsem extrémně rád za to, že se povedlo schválit Bank ID, to znamená, že bankovní identita bude jako identifikační prostředek, to znamená, budeme se moct ke službám státu přihlašovat taky přes naše bankovní údaje.
To znamená, že do toho skáču, že tím heslem a přihlašovacím jménem a zařízením, jak se přihlašují do internetového bankovnictví, se dostanu do státních systémů, budu přesto moci třeba komunikovat s finančním úřadem, chápu to dobře?
Přesně tak, to znamená, že se přihlásím do svého vlastně portálu občana, do své zóny, kterou mám se státem, tak jak do internetového bankovnictví, tak úplně stejně se přihlásím i do portálu občana, do datové schránky a podobně. Takže pro nás je to ohromný krok, protože my jsme tady trpěli tím, že máme hrozně málo lidí, kteří mají elektronickou identitu, to znamená, nemají přihlašovací údaje, když to hodně zjednoduším. A tím se nám stává to, že 1.1. se zbudíme ráno a 5,5 milionu lidí má digitální identitu, co je nám by trvalo hrozně dlouho, dokud bychom vlastně každému tuhle tu identitu dali, kdyby si zašel na checkpoint a tak dále.
A to bude tedy 1.1.2021.
Ano.
Co dál tedy chystáte v tomto směru?
Je tam katalog služeb, to znamená, máme rok na to, abychom připravili komplexní katalog služeb, který musíme v následujících 4 letech pak kompletně digitalizovat, to znamená ten cíl, který jsme si vytýčili do 5 let plně digitální, tak ten pořád trvá. My si, za mě určitě stíháme i ten datum příští rok, to znamená, máme to do konce ledna. Již dneska, kdo má datovou schránku, tak můžeme říct, že 90% možná víc úkonů už dneska může udělat elektronicky. Bohužel se ta datová schránka tak hrozně málo využívá, protože lidi mají často spojenou ještě s tím, jak byla. To znamená posel špatných zpráv, nic, vlastně, když mám datovou schránku, přijde mi tam jenom pokuta, jenom platit daně a podobně, co vlastně hodně lidí vlastně proto i nechtělo.
Že do toho skáču, kolik lidí aktuálně má datovou schránku?
Je to digitální identitu, dneska má asi 500 000 lidí, když vezmu fyzické osoby.
Budete nějak nutit další, aby datovou schránku aktivně používali, aby přes datovou schránku komunikovali?
Ano, přemýšlíme nad tím, jakým způsobem udělat pozitivní motivaci, to znamená, něco dáme za vlastně zřízení si datové schránky a může to být cokoliv.
Co jsou varianty, co dáte?
Může to být například to, co udělal datovou schránku velmi úspěšnou v Dánsku, protože oni mají povinnou od roku 2014, oni se nebáli toho kroku a udělají povinnou. Zůstalo a udělají to s možností, že můžete vlastně se z datové schránky jako z toho ekosystému vystoupit. Zůstalo tam 91% občanů, proto jsou dneska jako na špici v digitalizaci. A přemýšlíme nad tím například informace o tom a takisto vyšetření. Například dámy můžou mít jako vyšetření rakoviny prsou, jako to udělají oni. Může to být jako klidně pro všechny státní zaměstnance výplatnice, to znamená výplatní páska do datové schránky. A tak dále, a tak dále. To znamená těch způsobů, jak pozitivně motivovat používání je vícero.
Uvažujete i o té povinnosti, když zmiňujete Dánsko, že by to bylo povinné i pro normální lidi používat datovou schránku?
My ani neříkáme, že je povinné, my říkáme, zřídíme vám ji, okamžitě vlastně při zřízení digitální identity budete mít, ale můžete z toho vystoupit, protože je to samozřejmě daleko lepší, jako když si musíte zajít pak a tím způsobem na checkpointu nebo přes občanku si aktivovat.
Když mluvíte o těchto vizích, jak bude občan komunikovat se státem, tak já se vrátím do reality. Když vezmeme příklad třeba z té nedávné doby, z těch posledních dvou měsíců, skoro 250 000 rodičů v České republice, kteří žádali o ošetřovné po plošném uzavření škol, muselo získat ve své škole formulář, který potvrzoval, že ta škola je opravdu zavřená. Těch 250 000 potvrzení museli rodiče předat účetním svých zaměstnavatelů, ti to následně poslali na správu sociálního zabezpečení, v případě OSVČ to rovnou ti žadatelé ty tisíce formulářů přeposlali na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na námitku, že to potvrzení je vlastně nesmyslné v situaci, kdy ty školy jsou uzavřené plošně, tak úřady odpovídaly, že to je jediná cesta, jak zkontrolovat, že ten žadatel opravdu má dítě školou povinné. Co tomu říkáte? Odpovídá tohleto komunikaci úřad versus občan nebo občan versus úřad v roce 2020?
No, určitě bychom nechtěli, aby to takhle bylo. Na druhou stranu, my dneska kdo má datovou schránku, tak se to dalo zažádat to potvrzení o tom, že ten... vlastně potvrzení o tom studiu dané mého dítěte, takže kdo má datovou schránku, dokázal to vyřešit online.
Dobře, ale nezlobte se na mě, chápu. Přece logicky je nesmyslné to, nebo úplně zbytečné to potvrzení.
Chápu, v rámci toho vlastně my teď i do toho, i co se snažíme vlastně, aby data, které už jednou stát má, tak aby si je nemusel doptávat potom znova a to všechno vlastně dneska propojujeme do portálu občana, takže vlastně věci, které už máme a které se nám povedlo udělat, tak už dneska je tam vidět, takže vidíte vlastně v portálu občana i propojené věci.
A samozřejmě, kdy to bude propojené všechno?
Do těch 4 let.
Ještě jedna věc, v některých jiných státech ta epidemie koronaviru zkomplikovala plánované volby. Pokud by se u nás objevila druhá vlna koronaviru na podzim, mohla by ohrozit i naše krajské a senátní volby. Řešíte i tohle? To uvažujete o tom, že by se třeba urychlilo zavedení elektronických voleb nebo možnosti volit na dálku?
Zatím se tohleto téma nezvedlo, takže zatím ne.
To znamená zatím...
Minimálně já o něm nevím, aby se tohle to zvedlo.
Kdyby se zvedlo, jak dlouho by to trvalo, než by se to dalo zrealizovat?
Neumím říct.
Ještě se vrátím k jedné věci, k panu Prymulovi. Z něj se má stát zmocněnec. Vy jste také zmocněncem vládním. Ptal se vás pan Prymula, tak jak jste byli v tom společném týmu, třeba na vaše zkušenosti, jaké to je být vládním zmocněncem?
Neptal se mě.
Jaké to je? Co to obnáší? Jaké vlastně máte páky na členy vlády, aby s vámi spolupracovali?
Tak já mám to štěstí za sebe, že vlastně jsem ještě i ve dvou firmách, které jedna dodává vlastně sdílené služby pro e-government, to znamená, že můžeme, to je NAKIT, které můžeme pracovat a ve které přinášíme všechny ty z ministerstva vnitra, kde děláme i tyhle ty vlastně aplikace jako portál občana, národní identitu a další zajímavé projekty. A pak je to státní pokladna Centrum sdílených služeb, kde se staráme o provoz kritických aplikací státu. No a s tím, že já jsem se stal zmocněncem, tak jsem se stal i předsedou Rady vlády pro informační společnost. To znamená, že to je vlastně poradní orgán vlády, který koordinuje veškeré projekty. Tam vlastně děláme a realizujeme tu strategii Digitální Česko. To znamená, že,
že tohle, jestli tomu dobře rozumím, jsou páky, že jste schopen něco prosadit?
Ano, dostal jsem do ruky nástroj, kterým je Rada vlády pro informační společnost.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu vládní zmocněnec pro informační technologie Vladimír Dzurilla. Díky, naslyšenou.
Taky moc děkuji, naslyšenou.